tere päevast. Alustame meediavahi podcasti Pealinnas. Minuga on hea tavakohaselt Pealinna toimetaja Aivar Jaarne.
Tere.
Ja räägime täna kolmest asjast, koronast, piirangutest ja sellest, kuidas piirangutest saab mööda. Räägime Mailis Repsist ja räägime Iisraeli nuhkvara rahvusvahelisest skandaalist, mille otsad on seotud ka Eestiga. Koronapiirangud, kui siin nädal poolteist tagasi Andrus Ansip rääkis põhimõtteliselt sama juttu, mida Saksamaal ja Prantsusmaal räägitakse juba pikemalt, et järgmise laine piirangud, Prantsusmaal on neljas laine, peaksid olema, ütleme nii, et rakendatud ainult inimestele, kes ennast ei vaktsineeri ja kes ei ole läbi põdenud. Et siis Eestis, noh, ütleme nii, et oli see reaktsioon üsna valuline, süüdistati siin peaaegu, et mingis diktatuuri kehtestamises. Aga nüüd täna kuuleme valitsuse pressikonverentsi, noh, ütleme nii, et see ongi see peatoon ja pealiin, et piirangud, mis tulevad ja tulevad vältimatult, tabavad rangemalt, aga võib-olla ka ainult neid, kes ei ole vaktsineeritud.
No jah, et päris selliseid Ansipi pakutud piirangutest ikkagi ei räägita, et seal oli kõige karvimad toonid, et ei lasta vaktsineerimata inimesi, ei lasta peaaegu üldse avalikesse kohtadesse ega vaata, et toastki välja, et aga noh, need numbrid on muretekitavad, et ja see tendents on võib-olla muretekitavam, et kuigi meil on üle 55% täiskasvanutest on vaktsineeritud, aga ometi on nüüd taas nagu poolteist kuud tagasi, nagu kevadhooajal lõpetasime üle saja koronahaige päevas juurde tulemas, et see on nagu üks asi, mis pani ka nagu valitsuse täna terve päeva seda arutama ja nüüd tänase päeva veel teiseski pooles seda arutatakse nagu pingsalt, et mitte ainult seda tendentsi, vaid kuidas sellele nagu reageerida ja üks asi, mis kindel, mis on tulemas ja mis on mõjutamas ka seda ja mida on nagu kergem otsustada on see, et tuua need massiürituste piirarvud alla, et praegu on siseüritustel 1000 see piirarv, kuhu saab ütleme kõik inimesi lubada ja välisüritustel on 5000 see piirarv, et seda ma arvan tuuakse kindlasti alla neid numbreid, et kas nüüd siis kohe 100 peale nagu kevadel oli siin lõpetati, et siseüritustel või väliürituste puhul seal 1000-ga. Aga kindlasti see on nagu üks, mida on ka lihtsam teha, et...
No festivalid jõuavad kõik ära toimuda, kõik suured festivalid.
No ega ilmtingamata mitte, sest nagu ma aru sain, tahetakse osa juba peaaegu tänase päeva jooksul teha ja augustist, no mis on siin 10 päeva pärast, hakkavad juba osad piirangud kehtima, et ma loodan mitte, et ei minna sinna tagasi, et hakatakse jälle maskide kandmist nõudma või siis distantsi
no nii, aga,
kahe meetrist.
Et... Aga nüüd oli siis ka Eesti valitsuse liikmete selge sõnum oli see, et piirangud, mis tulevad, on leebemad või üldse ei puuduta inimesi, kes on ennast vaktsineerinud.
Vaktsineerinud või ikkagi
või
ka...
Läbipõdenud,
või läbipõdenud ühesõnaga, kellel on vastav tõend olemas, et see sõnum oli isegi praegu puhkavalt peaminister Kaja Kallaselt meediasse saadetud, et viiruse või vaktsiini saanutele hakkavad kehtima soodustused, ehk siis no eeskätt jah on see jutt, mis me rääksime siin, et nendest üritustest osavad, aga no ma loodan ikkagi, et ei minna seda teed, et hakatakse nüüd jaotama sellise piirangu alusel, et kevadel olid ju kõik, ütleme ka toitlustuskohad kinni või ei minda ka seda teed otse kohe suure tuhinaga, et nagu Prantsusmaa on minemas, et näiteks ühistransporti sisenemiseks peab hakkama tõendid näitama. Et...
No see oli küll selle linnade vahelise bussi puhul.
No aga ikkagi,
ka nii-öelda kaugu ühistransporti.
Sest jah, et kui hakatakse, jah, et ütleme inimeste põhivajadusi, et sellise toidukohtade või siis liikumisse piiranguid rakendama nendele, kes ei ole vaktsineeritud või ei ole saanud vaktsineerida või ka lapsed, et siis on juba selline tõsisem debatt või peaks olema nagu suurem ütleme need korona nakatumiste numbrid, et siin on tõesti jah see dilemma tekinud, et järjest rohkem inimesi on vaktsineeritud, 70 plus vanus on lähenenud juba sellele või saanudki see arv täis, et 70% nendest on vaktsineeritud, aga nüüd on jah suur probleem tekinud ütleme selle nooremas vanuse grupis, mis rõhutati. Et...
No nooremat vanuse gruppi ju loomulikult ei ole mitte mingi muu argumendiga võimalik vaktsineerima motiveerida, kui just nimelt nende piirangutega. Kui need piirangud reaalselt hakkavad nende, ütleme siis, toimimist ahistama, siis loomulikult suurem osa neist läheb vaktsineerima. Ja kui neid piiranguid neile, noh, ütleme nii, et sõltuvalt vaktsineeritusest ei kehtestata, siis ausalt öelda puudubki argument ju nende.
No jah, et see on võibolla üks selline argument, see on selline, ütleme, piitsa poliitika, et sa ei saa minna õhtul klubisse või restoraani, kui sa ei ole vaktsineeritud 20-aastasele, see mõjub, aga teisest küljest on väga palju inimesel, kellele sellised keelamised ja selline segregatsioon hakkab pigem trotsi ja tuska tekitama, et meelega ei lähe või ja
ei vaktsineeri, aga ei lähe ka folgile. No ja mis see probleem on? See on su oma valik.
Jah, oma valik küll, aga see tekitab seda, et riik on ikka rääkinud, et korona ja praegu ütelda, et vaktsineerimine on ikka vabatahtlik tegevus, aga mida rohkem piiranguid tuleb nendele, kes ei ole vaktsineeritud, seal on erinevad põhjused alates lastest kuni vanadeni, et seda suurem võib see trots ja vastupanu ka tekida, nii et Prantsusmaa näitab ka juba, et esimesel päeval, mil tulid piirangud, mil muuseumite ja asutuste ees olid tohutud järjekorrad, mitte sellepärast, et see niivõrd huvi, vaid see kontrollimine, mis aega võtab, et neid tõendeid kontrollida kas paperil või telefonis.
No, Eestis selgus, et isegi piiripunktides ei ole Eesti riik, e-riik ei ole võimeline
no,
kontrollima QR-koodi lugema.
Ja nüüd panna, ütleme, kontserti ja ettevõtetele see kohustus, et
no, kontserti kontrollöril reeglina on telefon, mis QR-koodi loeb siiski.
Aga praktikna näitab, et kui ikka tuhandeid tuleb kontserdile, et sellest ühest telefonist ei piisa sugugi nende tuhandete läbilasmiseks.
Ei ole keeruline varustada kõiki kontrollere ja seal, noh, ütleme, kuidas siis praegu see piletid, enamus pileteid lähevad ju praegu QR-koodiga. Et kui ta oskab piletikoodi lugeda, siis ta oskab küllap sama lihtsalt lugeda ka seda nii-öelda e-tervise koodi. Aga nüüd minu jaoks on seal korduma kipuv küsimus. Ikkagi ja selle kohta me ei kuule mingisuguseid numbreid ei Eestis ega ka mujal ja ei saagi päris aru, kas seal on, ütleme nii, et haldusvõimel on omad suured piirid või on mingi muu motiiv, aga me ei kuule numbreid selle kohta, kui palju on ikkagi siis haigestunute, eriti haiglasse sattunute hulgas vaktsineerituid.
Seda
numbrit me ei kuule, ma lugesin täna Le Monde'is, on pikk analüüs sellest ja täpselt samamoodi Prantsusmaal ei suudeta ühendada siis kolme andmebaasi, ei suudeta ühendada vaktsineeritud andmebaasi, haigestunud andmebaasi ja mis seal veel oli läbipõdenud andmebaasi. Ja noh, ütleme ju, noh, lihtsam asi. Noh, ma kujutan ette juba Eestis siin mingisugune e-riigi preester juba ajab näpu püsti, et prantslased ei saagi, sest et neil ei ole ID-kaarti. me millegi pärast ei kuule ka Eestis seda numbrit. Kui me kuuleks numbrit, kui palju on või kui vähe loodetavasti on haiglas olevate inimeste seas praeguses laines vaktsineerituid, siis see võiks olla üks oluline, noh, nimetame seda siis prääniku argumendiks, miks inimesed võiksid vaktsineerima minna.
No tõepoolest, ega praegusel ajal, kui nii palju on vaktsineeritud üle poole...
Üle 600 000, seal oli juba esinduslik...
Üle poole elanikkonnast on vaktsineeritud, ütleme, seal lapsi mitte arvestades, siis polegi niivõrd tähtis see igapäevane haigestumine, et kas seal on 150 või 250. Nagu nii on ka neid, kes ilma sümptomiteta põevad ja see on kõik juba ammu ilma siin pooleteist aasta jooksul kõik läbi räägitud, et see number pole nagu nii õige, aga palju tähtsam on see sellise vaktsineerimise numbri ja eriti selle rõhutamise juures, kes ka me rääkisime nendest privileegidest, mis võivad hakata tulema.
Esimene privileeg oleks, et jääda ellu.
Jääda ellu, et kui palju tõesti satub haiglasse neist, kes ei ole vaktsineeritud või noh, ütleme läbi põdenud viimase poole aasta jooksul, et see näitab ka selle vaktsineerimise tõhusust, et ameeriklased küll nüüd avaldasid viimased numbrid tõesti, et 97%, kes haiglasse satuvad, on mitte vaktsineeritud, et see tähendab, et ainult ütleme 3% või vähem isegi nendest, kes on vaktsineeritud, et kui nad ka haiglas satuvad, et siis ei ole nende tagajärjed niivõrd katastroofilised ja surmaprotsent Ameerikas on lausa, ütleme, alla 1% noh, vaktsineeritudest, et noh, see on tõenäoline number, mis võib ka kehtida paljudes riikides.
Aga... See on umbes see number, mida vaktsiinitootjad ju algusest peale rääkisid selle effektiivse kohta väga hea.
Eestis jah, mitte igapäev näidata seda, neid vanu numbreid, kui palju on meil noh, mitte haigestunud, vaid noh, kes käivad seda proovi andmas. Vaid tõesti näha, et kes on tõsiselt nüüd haiglasse sattunud ja kui palju nendest on vaktsineerituid ja kui palju mitte. Ja,
tõestust avamaastikult ja, selle kohta, et vaktsiin tegelikult töötab.
Vaktsiin töötab, sest ka surmasid võrreldes ju tiphooaega, et sisuliselt ei ole.
Praegu on ka nakatunute hulk oluliselt väiksem, nii et noh, jällegi neid ei saa võrrelda.
Samas ei tehta ka neid proove, et praegu on 2-3000 proovikoht on 100 nakatunud, aga tipaaegadel tehti ju neid seal 5-6 tuhat, et praegu on see protsent proovides, see protsent on tõesti palju suurem, et see noh, suvine ooaeg inimesed ei on laiali, ei käi ka paljud proove anna, et see, noh, ütleme, see näitab, et kes lähevad nende sümptomitega, on tõenäoliselt rohkem on haiged ja rohkem on ka haiged neid, kes ei käi üldse proove andmas. Aga nüüd jah, et kuidas see vaktsineerimine on nagu mõjunud sellele üldisele.
No nii,
üldisele taustale.
Et seda sõnumit me siis loodame kuulda nii perearstidelt kui ka ministritelt, kes vähemalt korra nädalas pressikonverentsidel, noh, ütleme siis seda protsessi üritavad juhtida, et see võibolla oleks üks paremaid juhtkange, õige käik võiks olla siis selles vaktsineerimiskampaanias selle info välja toomine. Aga järgmine jutt on Mailis Repsist. Noh, ütleme siis selline järjekordne peatükk ilmus järjekordselt Õhtulehes siis sünnipäevast, mis on peetud ministeriumi raha eest. Sünnipäeva külalisteks, ma sanon, on valdavalt olnud Keskerakonna Ladvik, kellel on palutud tuua ümbrikus kaasa siis kingitus, aga arve on ikkagi maksnud maksumaksja väidetavalt. ja Mailis Reps on saanud priiks fraktsiooni, meie keskfraktsiooni juhi
ametist. No praegu ametlikult ei ole, sest see fraktsioon peab enne kokku tulema ja uue
juhi valima. Ma juba lugesin lääne elust juba, et Jaanus Karilaid on uude ametisse juba ära määratud.
See on soovitus, jah, et ka täpselt ei oska öelda, millal fraktsioon, kas üldse enne presidendi valimisi augusti lõpus kokku tuleb, nii et ametlikult, jah, ei saa niimoodi. Meedia vahendusel ei saa.
Meedia on selle asja juba ära korraldanud ja ütleme, seis Mailis Repsi jaoks on ikkagi kehv. No, seal on veel väike võimalus, et ta saab kandideerida sügistel kohalikel valimistel. No, just kui jääb Riigikogu liikmeks või vähemalt parteideda ei saagi sealt muusest tehniliselt välja visata siis, kui ka tahaks. See on ikkagi Riigikogu liikme, et sisuliselt tema enda isiklik otsus. Aga ütleme, see tundub, et poliitiku karjäär on läbi. Ja no, siin võiks siis vaadata, et mida see karjäär on sisaldanud kolm korda, kui ei olnud neljas kord haridusminister.
Ametlikult on neli korda olnud.
Olnud haridusminister, no ühesaga siis selline sari haridusminister võiks öelda. Ja ka muidu ütleme siis mitmeid olulisi positsioone hoidnud poliitikas laiemalt keskerakonnas seal hulgas. Aga kui küsida, et mis on see teema, mis on see asi, mida Mailis Reps on poliitikas ajanud, et mina jään vastusega raskustesse.
No viimane asi, mis Mailis Reps ajas, oli ikkagi koalitsiooni läbirääkimised, nii et ütleme, et keskerakonnale nüüd kuni aseesimehena olles oli ta ikka asendamatu inimene, nii et siin ei saa öelda, et eriti pärast seda olukorda, kui siin talvel Ratase valitsus või peaminister Erru läks ja valitsus lagunes, et sellises olukorras vedada nagu erakond uuesti võimule on, ei ole päris lihtne ülesanne, et kui erakonna esimees on kõrval astunud, et Mailis Reps seda tegi ja ütleme niimoodi, et see need viimased läbirääkimised, mis ta nagu keskerakonna poolt vedas, et nendele ja need võimupositsioonid, mis saavutati, et selles nagu väga suuri etteheiteid teha ei saa, et no muidugi olid erakonna poolt ka teised inimesed haaratud ja ministrid, paljud ametis olevad ministrid või mitmed ametis olevad ministrid ka jätkasid, aga ütleme, erakonna siseselt oli tema positsioon ikka, ütleme, selles mõttes märkimisväärne, et pikka aega erakonna aseesimees olla, et nii et nii võimul oleku aegadel kui ka eemal oleku aegadel, et
no siis pisut täpsustan küsimust, et pikka aega aseesimees viis keskerakonna võimule jälle. Ja ikkagi, mis on see teema, mis on see poliitiline märk, mida Mailis Reps, ütleme siis oma emerituuri poliitikast lahkudes, kaasa võtab? Et mis on see tegu siis peale koalitsiooni moodustamis, aga see poliitiline saavutus, mida ta, ta ei lähe ju, ütleme siis kuskile, ma ei tea, publiku ette, ütle, et mina tegin selle koalitsiooni, et mis on see poliitiline küsimus? Mida ta haridusministrina näiteks või ka mingis
muus positsioonis seda peab muidugi Mailis Repsi käest enda käest küsima, kui see õnnestub, et praegu
kui sellele küsimusele oskab ainult tema ise vastata, et
praegu ta küll, et mina ei ole ka tema suuvooder, et proovida siin nüüd meenutada neid läbi aastate haridusministri aegasid või kõiki erakonna ees saavutaid, et mina lihtsalt lähemalt või mõnda aega nähes erakonnas, et millist rolli ta etendas, et võin küll ütelda, et see roll oli väga suur ja tähtis nii, et ja paljusid neid ütleme niimoodi, et eelviimases valitsuses ka, kui keskerakond oli EKREga, siis oli just Reps neid teravamaid nurki ära lihvimas või et ma usun, et väga paljudel on silme ees see pilt ühest suvepäevast, kus erakonna esimees ja Mailis Reps on Helmede taluõuel, nii et nende läbirääkimiste või valitsuses ütleme hoides seda tasakaalu oli tal kindlasti tähtis roll, et hariduspoliitilisi tõesti ma ütleme ei meenugi või
skandaale tuleb sealt nagu reaas, aga räägime nüüd ikkagi saavutustest või sellest märgist, et skandaale muidugi on seal Kohtla-Järve kool ja seal on kantsler ja seal neid tuleb veel, aga ametialaseid, aga sellist teemat nagu näiteks on, kas võtame isa või võtame poja Helme, ei ole väga, väga raske, ütleme siis poliitikat jälgival inimesel, neile panna sinna siis neid nii-öelda lipikuid külge, mis teemat nad esindavad. Aga selle mõttes, ega Mailis ei ole, ma arvan, ka väga suur erand selles, ütleme siis Eesti poliitilisel põllul, et ka tipppoliitikute hulgas, selline absoluutne ladvik ju. Et kui me hakkame siis vaatama, ega hakkame siis peale Kaja Kallasest, et mis on siis Kaja Kallase see isiklik poliitiline teema? Päris keeruline öelda. Mis on see tema see pärusosa?
Ega valitsuskevut, kes peab, ütleme siin pidevalt koronaviirusega erinevate tasemeidega võitlema rohelisest punaseni, ega tal oma teemaga välja tulla on tõesti keeruline.
Võibolla ta saab kunagi oma poliitilise karjääri lõpus omale teenete märgi selle eest, et ta on koronaga hästi võidelnud, kus juures ka see ei ole väga kindel, aga ei ole sellist teemat. Võtame eelmise peaministri, mis on Jüri Ratase see poliitiline teema. Seal on natuke on üritanud ja katseid on olnud, et roheline, aga ka sellist reljeefset korralikku teemat ei ole. Võtame Taavi Rõivase, üritas e-tervist nii edasi, ütleme, tal märgina võibolla on see isegi võibolla kõige selgemini või vähemalt see ambitsioon oli vähemalt selge. Et ma arvan, et see on päris suur probleem tegelikult, kui me vaatame seda, et sellist nagu selgelt ennast profileerivaid, sellist selgelt mingile teemale orienteeruvaid poliitikuid.
Ütleme, kui siin nüüd väga laiale pinnale minna, et ega need koalitsiooni valitsustesse ja valitsuste juhtimisel ega seal raudselt oma teemaga nüüd peale minna, nüüd ütelda, et mina lähen niimoodi peale, ma valitsust juhtima
hakates,
et siin
isama seda tegi ja Helir-Valdor Seederi rinnas on pensionireformi märk.
Aga kuhu isama on jõudnud nüüd sellega seda
seda, aga Seeder on esimes.
Seda on kõige vähem, võib seda küsida Seederi käest, et või õigemini ei pea seda küsima, nii et see on nii ja naa, et üldiselt koalitsioonivalitsustel minna oma raudse teemaga ja rindees ütelda, et minu valitsemise ajal hakatakse presidenti otse valima ja see on punane joon ja siin rinne on selline ja taganemist ei selles üldse olla saa, et see tähendab õige kiiresti, et või see tähendabki seda, et lihtsalt koalitsioonivalitsust juhtima ei saa, et üks igal erakonnal poliitilisel jõul on omad kas peaesmärgid, mis käiakse nagu valimistel välja ja teine asi on see, mis joon nagu pärast koalitsiooni läbirääkimistel välja tuleb ja kolmas joon on, mida selline poliitiline olukord lubab kas või koronaviiruse ajal üldse teha nii.
Aga ma panen ennast siis sellesse olukorda, kus ma olen valija positsiooni. Tulevad kohalikud valimised. Ja Tallinna linnas, kus ma seekord ei pea valima, vaid või ka võtame Kuusalu vallas, kus ma pean valima või peaksin valima. Et need selgeid reljeefseid platformi erinevusi, kirjeldusi. Kuusalus võibolla öeldakse, et on vara veel, kuigi sinna on paar kuud minna. Tallinnas nagu vara ei öelda, aga kui ma loen neid programme, ega ka seda sellist selget eristumist programmide põhjal ei ole ja kui nendel isikutel, kes ees on, ka ei ole nagu oma selget profiili. Et siis saad aru, kui keeruline on valija olukord.
Selles on sul absoluutselt õigus, et ega no, praegusel suvisel ajal valijad Kuusalu vallas huvitab võib-olla ka rohkem, millal see korona vaktsineerimise buss tuleb ja mis päevadel seisab ja palju seal inimesi järjekorras on kui see, et kas nüüd tuleb sinna valimisbuss või üks presidendikandidaadi buss sõidab mööda Eestit ringi, aga et näha tõesti ei ole, et ka selle vastu väga huvi on välja arvatud väga, väga innukad pooldavad valijad, nii et selles suhtes on niimoodi, et rääkides nüüd jah, et ka Mailis Repsiga seoses ja kohalikele valimistele nagu vaadates, et selles mõttes on üks, ütleme, kes nagu hääli tõi ja keda inimesed teadsid, on üks inimene on vähem niimoodi Keskerakonnas võib öelda ja kuna on öeldud, et ka ta Rapla piirkonna juhi kohalt on lahkumas, siis on ka üks piirkond, ja mis on nagu eraalguna tähtis, on niimoodi peab valima uue juhi ja uued seal uue strateegia niimoodi valimistel vastu minna, et ega see ei ole nagu kerge ülesanne, et kuigi noh, on tegemist ikka kohalikud valimistel, siin pole niivõrd tähtis, kuivõrd see üleriigiline tuntus on või mingit üleriigilistet nimekirjad, aga ikkagi kui seal piirkonnas või kuskil on kandideerimas inimene, keda kõik teavad, et see on erakollale märksa parem, kui nüüd panna 10 inimest, tundmatud inimest väga head lubadustega kandideerima, et jah, see valik nagu on, jah, ütleme erakonnal ja mitte ainult Keskerakonnal, aga ma arvan, et ka teistel erakondadel on siin nagu mõelda, et
mida... See on peaaegu universaalne probleem, et ikkagi, ütleme siis, selgelt arusaadavat profiili ega ka platformi nagu valijatele ei pakuta. Peaaegu ütlesin ma sellepärast, et noh, ikkagi EKRE, aga täitsa arvestada on määral ka Isamaa siiski, noh, selles mõttes eristub, vähemalt neist paistab välja see ambitsioon vähemalt. See. No,
Isamaa küll ei maksa tuba, et need ambitsioon võib olla ka, kui neil ei ole pead, ega ainult juured on alles, et ei ole ja pakkuda, ei, näiteks Tallinnaski ei ole pakkuda ei kandidaati, linnapea kandidaati kas või niimoodi poolkandidaati isegi, et rääkimata, et mida nagu tahetakse siis pakkuda, et siis on kõigest sellest...
No taandame siit Isamaa.
Et sa eelmise valitsuses tegid pensionireformi, sellest on vähe kasu, et see on küll hea, et septembris, ütleme siin 100 000 inimesele võib kopsakas summatunna tulla, aga palju sellest nagu Isamaale nüüd kasu on, võib-olla nad suudavad kuidagi hakata valijaid sellega meelitama, et nüüd said tänu Isamaale nii palju rikkamaks, aga no, see on ikkagi inimest enda pensioniraha ja see...
Ega see keskmine summa, mis sealt välja võetakse, muidugi nüüd väga kopsakas ei ole, seal noh, mingist 50 000 vahele jääb ta, et see nüüd kellegi no, otsustavalt inimese...
Keskmis palka saanud inimesel või vähem, tema on see ikka meeletult suur summa.
Isegi alampalka saav inimese, ütleme siis elu järge see põhimõtteliselt ei muuda. Noh, ta ei osta selle eest oluliselt kinnisvara, noh, uue auto saab osta või uut autot ei saa, aga ütleme, noh, parem auto saab osta, aga noh, ütleme, see põhimõtteliselt inimese nagu elujärge veel ei muuda. Vanu võibolla kiir laena saab kustada ja see kõik on tore. Aga nüüd siit lähemegi üle viimasele teemale, ehk mis on ka siis võibolla seotud pensioni kassaga, me lugesime siin Eesti Ekspressist, et LHV pensionifond on seotud kurikuulsa siis fondiga, ettevõttega Londonis, millele kuulub veelgi kurikuulsam Iisraeli nuhktarkvara siis globaalses ulatuses müüv ja sellega kauplev ettevõtte ja nuhkvara, mille nimi on siis või ettevõtte, mille nimi on
NSO.
NSO. Ja,
ma ei
ja...
oska isegi nende...
Jah, transkriptsiooni ei...
Nimehaval lahti öelda, et see lihtsalt olen... Või pilti on näidatud, et ta asub, ütleme, samasuguses... mitte midagi ütlevas hoones kuskil vist kas Tel Avivis või et mingil umbes kuuendal korrusel ja seitsmendal korrusel on seal siis Iisraeli ütleme mingi luuraamet. Nii et.
Ja selle sama NSO-ga on siis seostatav ka teine juba, no ütleme aastaid varem skandaali põhjustanud nuhktarkvara Pegasus, mida on kasutatud laialt rahvusvaheliselt ja ka veel mõned muud tooted, mille üheks ametlikuks kliendiks on ka Eesti Vabariigi valitsus. Ja nüüd siis, kui siis selgus, et ka Eesti üks no, era pensionifond on selle lausa selle firma, no, põhimõtteliselt omanik firma, omanike ringis või selle on, see LHV fond on osakuid ostnud sellest omanik firmast, et no, siis tekib kohe ütleme isu otsida veel neid seoseid ja ma arvan, et ega neid põhimõtteliselt ei olegi väga, väga raske ette kujutada, kui me vaatame erinevate küberturvakeskuste konsentratsiooni Tallinnas ja nende tegevust, kui me vaatame Eesti suuremate IT-firmade Nortali, Guardtime ja veel mõnede, ütleme siis rahvusvahelise haardega firmade tegevust, kui me vaatame seda, et Expo toimub see kord Arabi Ühendemiraatide suuremas linnas Dubais. Miks ta seal toimub, miks on Eesti riik seal üldse osaleb? Ta osaleb seal meie IT-ettevõtete huvi esindamiseks, kellel on seal nii regioonis juba oma kontorid, esindused, alalised olemas. Et ja kui me loeme rahvusvahelist ajakirjandusest Eesti omast ka, et Iisraeli luure ja Iisraeli valitsusringkonnad on tihedalt seotud selle OSV-ga. Muuses aasta tagasi tänane peaminister, siis kaitseministrina tegi ettepaneku kaaluda oma kodanike jälitamist selle sama OSV-ga, et siis nii-öelda korona olukorda lahendada. See küll laideti maha, aga no see oli absoluutne kinnitus sellest, et valitsusringkonnad, sealugas tänane Iisraeli peaminister, on otseselt seotud selle äriga. No, mis ei ole ka imelik, sest et, no, seal on küll ja küll näiteid, see asjad on kohtus olnud Iisraelis, kus siis on tulnud välja need, ütleme siis nii luurestruktuuride kui valitsusstruktuuride otsesed no, funksionaalsed seosed. Ja millest siis, no, jutkeb siis sellest, et järjekordselt on tulnud välja ports telefoninumbreid, kelle umbes 50 000 maailmas, keda siis on pandud nii-öelda võimalike sihtmärkide nimekirja, kelle telefoni sisse häkkida, telefoni kaamera ja mikrofon muutuksid inimesed teadmata nii-öelda nende jälitusvahendiks ja ka kõikide teiste jälitusvahendiks, kes seal läheduses juhtuvad olema. Prantsusmaal on algatud siis prokuratuuri uurimine selle kohta, kas Prantsuse peaministri ja president on kas nende telefone tegelikult on häkitud või olidki nad ainult nii-öelda sihtmärgi nimekirjas. Ja neid riigipäid oli seal mitu kümend. Kahtlus on siis, et seda sama nuhkvara on kasutanud siseopositsiooni aktivistide jälitamiseks Ungari, India, Maroko. Ja no, ütleme...
seal on jah, et palju neid Araabia maid, et märgitud seal Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia.
See sama firma oli seotud selle sama Khashoggi tapmisega.
Üks kummastav asjaolu ongi see, et see on Iisraeli firma, Iisraelist välja töötatud tarkvarad ja sealselt väidetavalt, et julgeoleku ametid peavad selle kinnitama, aga tegutsetakse temaga põhiliselt Araabia maailmas või ütleme selles islami maailmas, et alates siis Aserbaidžaanist ja kuni seal ütleme Marokko.
Kõik Araabia riigid praktiliselt.
Praktiliselt jah, Araabia riigid, et see on üks selline eriti kummastav asjaolu, et kelle jaoks siis ütleme Iisraeli tegutsev avalikult ja tuntud, omas maailmas tuntud firma ikkagi seda tarkvara nii-öelda ütleme illegaalselt siis tarkvara müüb, aga veel kummastavav on see, et milleks seda siis müüa või ja et teine asja muidugi, et me, mis siis ütleme need Araabia maailmad ja need ütleme sellised pool ütleme, noh, diktaatorlikud või režiimid, mida nad sellega siis peale hakkavad, et kas siis tõesti see sama, et luuravad siis oppositsiooni, ütleme, kodanikuühiskonna ja ajakirjanike järel nagu on väidetud või on siin ka sellist asja, et noh, mainitud Ungari, et mis on, noh, ütleme, Euroopa riikidest nüüd ainukene, et see Marokko, et Marokko püüab Prantsusmalt pealt kuulata või tema presidenti on oma, et teema.
Ei, seal oli ka, et Marokko luure ikkagi Marokko oppositsiooniga tegeleb. Kuigi seal oli ka siis veel see, et Marokko kuningas on sihtmärgiks.
Just, arvestab niimoodi Prantsus endis emamaa presidenti arvestab siis oppositsiooni hulka, et on vaja teada.
Ei, Marokko luure tegeles ka oma Marokko siseoppositsiooniga veel peale selle, et jah, teda kahtus on.
No see on igati loogiline, et riigi luure tegeleb seal oma oppositsiooni, ütleme sellist pool avalike režiimide, tegeleb oma režiimiga seal vastaste ühiskonnaelu tegelastega, ajakirjanikega, noh, vabas maailmas. See on loogiline aru saadav, et sellised režiimid tegelevad, aga jah, et nüüd, küsimus on see, et kas ütleme, noh, ütleme Euroopa riigid, noh, Ungari on muidugi ütleme selline jutumärkidega praegu riik kõik arvavad, aga ikkagi Euroopa Liidu, NATO ja demokraatlik riik, et kas nüüd tema juhtkond või tema ladvik siis on tegelenud selle tarkvara abil tõesti ka, noh, ütleme, oppositsiooni ja vabajakirjanduse jälitamisega, mis on tõesti juba, ütleme, selles mõttes üli taunimist väärt või isegi noh, ütleme, sellist Euroopa tasemel juurdlust vajaks sellisel juhul, et sellise asjaga riigi juhtkond tegeleb nagu oma oppositsiooni lämmatamise või noh, ütleme, mitte lämmatamise, vaid ta kasutab siis ära oma võimu selle jaoks, millega ta ei peaks nagu tegelema riigis.
No mis Iisraeli ja Araabia suhteid puudutab, siis kes vaatas Prantsuse hiilgavat seriaali The Bureau, salateenistus eestikeelse pealkirjaga, Kanal 2 vist oli, et siis noh, seal nagu täiesti profetlikult, et seal oli täpselt Iisraeli luure esindajad kauplesid ütleme siis selliste ütleme siis tehnoloogiliste vidinatega just nimelt oma siis seal ümbruses Jeemenis ja teistes Araabia riikides, et see nagu isenesest kellegile loomulikult mingi üllatus ei ole, nagu ei ole ka loomulikult kellegile mitte mingi üllatus, et Euroopa Liidu riigipeade järel nuhitakse, et seda teeb USA, NATO juhtriik, siin meil alles mõni kuu tagasi oli see, kuidas Taani on seal osalenud. Et, no, ja ma lugesingi seda, noh, nii-öelda seda NSO kaitseväidet, siis nad ütlesidki, et kulge inimesed, et me ei tegele mitte millegi sellisega, millega kõik teised ei tegele. Ja see on jumala õige. Sellega tegeldakse nii läänes, loomulikult tegeldakse sellega Venemaal, tegeldakse sellega Hiinas, kõik, noh, ütleme, see on nagu selline elementaarne või noh, selline täiesti noh, tavapärane keskkond, kus siis kuhu need, ütleme siis, rahvusvahelised suhted või ütleme siis, see elu on jõudnud, aga nüüd, mida ka kirjutas, ma usun, see oli Financial Times täna, et ja ta tsiteeris Iisraeli mingit inimõiguste aktivisti, siis noh, probleem on tegelikult selles, et Iisraeli publik ei ole sellest tegelikult, nagu ka suurem osa lääne publikust ei ole sellest tegelikult siiamaani adekvaatselt noh, seda tajunud, et see luuramine, see on absoluutselt valdav igal pool ja kõik teevad seda. Kõik, ütleme nii, et kellele nii riiklikus struktuurid kui erastruktuurid, kellele see vähegi kättesaadav on ja ta on üha rohkem kättesaadav. Et aga seda tegelikult ei ole, ütleme, avalik arvamus ei ole seda siiamaani ära tajunud. No see, ja see on probleem. No, see käib Eesti kohta veel eriti. Ja Eesti puhul no, on veel võibolla, no, miks ma alustasin selle juttu Eestist, ongi ju see, et no, Eesti esineb või üritab positsioneerida ennast mingisuguse, ütleme siis sellise muulgas moraalse majakana e-maailma eetika ja küsimustes. Siis kas me oleme kuulnud Kersti Kaljulaidi, kas me oleme kuulnud president Toomas Hendrik Ilvest sellel teemal sõna võtmas? Fittimas, säutsumas, ei piiksugi.
No ütleme, laias laastus on Eesti, see on, noh, meedial on suuresti küsimärk ja küsimärk on seal rohkem, et kes ikka kelle järele luurab, rääkimata sellest, et miks ta luurab, aga laiale publikule on see laia hoopis abrakadabra, et nagu sa ise räägid, nagu nii kõigi järel luuravad ja ütleme, et mida...
Nii nagu meil, mida, nii ka Iisraelis.
Mida totaalsem režiim on, et seda rohkem luuratakse, et sest teadakse, kes on riigi vaelnased, et veel paremini teada, et mida nad kavatsevad, et see on see luure eesmärk, aga noh, demokraatlikus riigis on küsimus teine, et kellele need volitused anda, kes kellele peab aru andma ja lõpp küsimuseks on ikka, et hea küll, et targemaks saada, et teada, mida keegi opositsiooni tegelane homme lõunaks sööb või kellega kohtub, aga mis selle ja kes selle informatsiooniga siis mida nagu peale hakkab, et selles on see küsimus demokraatikus ühiskonnas, et sa ei lähe ju nüüd oled siin väga õige, tähtsad infot teada saanud opositsiooni tegelase kohta, ütleme mingi luuramend, kas sa ei lähe ju peaministri või presidendi juurde ütlema nii, et kuule, ma tean tõesti, et mida ta nüüd kavatseb siin, millise poliitilise loosungiga nüüd kellega kohtuda ja mida siis välja öelda, et
aga nüüd, kui me räägime Iisraelist ja Eestist, noh, just kui demokraatikud ühiskonnad ja just nimelt selles ongi probleem, et seda ei tajuta probleemina. Just see ongi see, et nii nagu Iisraelis, nii ka Eestis seda e-valdkonda peetakse riigi rahvuslikuks uhkuseks Iisraelis täpselt samamoodi ja noh, selle kohta küsimustegi esitamine tundub juba ebapatriootlik ja aga ja seda, ütleme siis, seda põhilist, ehk see relv võib olla suunatud kui täpselt samamoodi, ma ütlen, võib olla. Küllab ta ongi suunatud täpselt samamoodi ka oma siseriigis tarvitamiseks, kui see relv juba korra olemas on ja valitsuse käes on, siis seda relvaga kasutatakse. Ja oli ainult napikas, et Iisraelis see, ütleme siis nii-öelda korona vastu võitlemise sildi all see ametlikult kasutusse ei läinud. See, et seda ei kasutata, ütleme Iisraeli sise küsimuste jälgimiseks ja lahendamiseks, noh, kes seda peaks uskuma. Aga sellega on meie tänane meediavahi jutt pealinnas räägitud. Kohtume nädala pärast.
Nägemist.